Poštovani i dragi slušatelji Radio Marije, s velikom radošću pozivam vas evo na naše prvo razmatranje u ovogodišnjim duhovnim vježbama. Došašće samo po sebi poziva da se skrušena srca pridružimo cijeloj crkvi u molbi, dođi gospodine Isuse, molimo da Bog razdere nebesa, da se nebesa otvori, da dođe onaj koji ima doći. Znamo da u duhovnom vježbanju, koliko god mi govorimo o duhovnim vježbama, nije u pitanju tek eto jedan dio, eto onaj duhovni u čovjeku, nego u pitanju smo mi kao cjelovita bića, sve ono što jesmo, i naše misli, i naši osjećaji, i naše ponašanje, sva naša prošlost, naša sadašnjost i naša uvijek moguća budućnost koja je Božji dar. Duhovno vježbanje znači vježbanje, evo, trening, a znamo dobro da svaki trening traži rad, zato vas pozivam da stvarno za sebe uzmete vremena. Nije samo riječ o tome da evo zajedno razmišljamo o onome što ću ja ovdje reći, nego vas pozivam da sami za se pronađete vremena kada ćete se stvarno moći posvetiti onome što je vama najvažnije. Duhovne vježbe ne znači da sada moram se baviti nekom određenom temom, nego puno više da pogledam u vlastiti život, da osjetim kakav sam pred Bogom. Znamo da to ne ide odmah samo od sebe. Zato ovo prvo razmatranje, pa i drugo, više je uvodno da nam pomogne. Kao što pred utakmicu znamo dobro, trener će pozvati igrače koji trebaju biti u onoj prvoj momčadi ili kad netko treba ući u igru, poslaće ga da se malo zagrijava. Tako i mi u duhovnom vježbanju trebamo ono vrijeme koje nam je uvod da se doista saberemo, da budemo prisutni. Ponekad će trebati čak i 15 minuta da bi jednostavno svojim mislima, svojim osjećajima bio prisutan. U svakoj duhovnoj vježbi ima nešto što je po sebi naporno i zahtjevno. Kad ulazimo u duhovne vježbe, onda trebamo nekako svoj redoviti život ostaviti po strani. Nije to nemar, nije to zanemarivanje, nije to odbacivanje ili kako se kaže u modernome životu, eto moram se nekako otkvačiti, ne. Nego namjerno sada kažem gospodinu, ti, Bože moj, primi sve ovo, a ja se dajem tebi. Isti taj zadatak zapravo je i vrlo ugodan. Mi znamo kada Isus poziva apostole, onda traži od njih da odmah krenu za njim i Sveto pismo izvješćuje, ostavili su mreže i kreću. Dakako da je u tome nešto zahtjevno i naporno, ali ujedno i udobno, drago, poželjno. Smijem načas sve što jesam, sve svoje terete, sve brige, predati svjesno u ruke Božje. U duhovnim vježbama bavimo se zapravo samo jednim glavnim poslom, a to je da pronađemo doista Boga našega. Na početku Ivanova evanđelja čitamo kako Isus sam postavlja pitanje onoj dvojici koji idu za njim, što tražite? Na početku duhovnih vježbi i mi smo pozvani svaki za se, baš svaka duša, onako kako jesmo, pogledati što to zapravo tražimo, s kakvim traženjem ulazimo, što nam je doista važno, što želim u svome životu. Svake duhovne vježbe vode nas ponajprije do toga da se ponovno susretnemo sa onim koga dobro poznajemo, a to je naš sveti učitelj i spasitelj. Tko vodi duhovne vježbe? Ma sam Isus je onaj koji ulazi u moj život i pokazuje mi svoju metodu. On, milosrdni spasitelj. Zato vas pozivam da se na početku ovih naših duhovnih vježbi prisjetimo one poznate Isusove pouke ili prispodobe o milosrdnome Samarijancu i da pogledamo kakve veze ima ta prispodoba s duhovnim vježbama ili još točnije na koji način Isus milosrdni postupa kada govori u toj pouci, dajući odgovor jednome pismoznancu, te onda na način priče iz redovitog života govori o onome putniku koji je stradao kao žrtva razbojništva i onda mu se približava ne onaj za kojeg bismo očekivali da je svet i Božji sluga, to jest svećenik i levit, nego jedan za koga nitko to ne očekuje, jedan Samarijanac. Znamo dobro tu prispodobu iz evanđelja. Prisjetimo se kako se sam Isus zapravo skriva ili točnije pokazuje Božju ljubav upravo u liku toga tajanstvenoga Samarijanca. Kad ulazim u duhovne vježbe, onda želim dopustiti Bogu da pokaže na koji je način prisutan u mome životu, gdje mi se je već sam približio. Isus je tajanstveni Samarijanac. To je vrlo jasno onda kada pred kraj prispodobe ili na kraju te zgode sam pismoznanac kaže ko je njegov bližnji. Onaj koji je iskazao milosrđe. Bližnji, to je onaj koji mi iskazuje milosrđe. Zanimljivo kako u Lukinu evanđelju s tim istim opisom nalazimo zapravo samoga Boga, samoga Gospodina. To jest, kada Zaharija, otac Ivana Krstitelja, govori u svom velikom hvalospjevu o Božjim djelima, onda kada je progovorio nakon velike šutnje, reći će upravo da je Bog taj koji iskazuje milosrđe. Isus u ovoj prispodobi pokazuje kakav je Bog, Bog koji ulazi u moj život. Bog je onaj koji se je pobrinuo. Znamo, isti spomenuti Zaharija, na početku toga velikoga hvalospjeva koji je ušao u redovitu molitvu crkve, govori o tome kako je Gospodin pohodio narod svoj. Pohoditi već u starozavjetnim dubinama jest riječ koja zapravo znači pobrinuti se, preuzeti na skrb. Eto baš ono što ovaj milosrdni Samarijanac čini prema čovjeku koji je žrtva razbojstva. U duhovnim vježbama najprije to želim, prepoznati gdje si ti, Isuse, u mojem životu. Na koji način si ti, milosrdni Samarijanac, baš za mene? O, kako je spasonosno i ugodno vidjeti ovoga čovjeka, Samarijanca, koji postupa tako da stvara povjerenje, budi novi svijet. Naime, u svojoj brizi, kada prilazi ranjeniku, kada povija njegove rane, on ne ostaje sam, nego motivira druge. To je tajna Božjega postupanja u mom životu. Rijetko Bog izravno nešto meni na čudesan način daje. Najčešće je to preko drugih ljudi. Za razliku, evo, od Jeruzalema i Jerihona, tih velikih institucija između kojih putuje ovaj putnik namjernik, evo jedan čovjek koji stvara povjerenje, stvara mogućnost da se čovjek osloni na drugoga. Nasuprot razbojnicima, evo onoga koji angažira i drugoga u dobroti. To povjerenje posebno se očituje u tome što on već unaprijed obećava, budeš li što god još potrošio, ja ću ti platiti kad se vratim. Na još jedan način Isus samoga sebe evo sakriva u tome liku. Pa tko je taj koji će se vratiti, ko je taj koji će naplatiti ono što je potrebno naplatiti svakome prema njegovih djelima? Isus sam, naš Gospodin. Ne samo da se je milosrdni Samarijanac sam pobrinuo, nego evo traži i ovoga čovjeka, vlasnika gostinca, da se i on pobrine. Početak njegovog dobrog djela jest u tome da on gleda na čovjeka koji je ranjen, koji je opljačkan, doslovce leži polumrtav, kako kaže Sveto pismo, i on osjeća sažaljenje, sućut. To je početak, baš onako kako u istom tom Lukinom evanđelju malo prije čitamo da se je sam Isus sažalio nad onom udovicom iz Naina, ista je riječ koja opisuje njegov osjećaj, kad je ta žena, majka, svoga jedinca vodila prema grobu. Velik je pokret u životu ovoga čovjeka, milosrdnoga Samarijanca, to što on ne ostaje udaljen, nego prilazi. Dolazi da izbliza vidi tko je taj čovjek. Znamo dobro kako Isus u prispodobi govori i o jednom svećeniku i o jednom levitu. Vjerojatno ti ljudi koji su po svojoj službi zaokupljeni iznutra hramskom službom, koji razmišljaju o Božjim stvarima, koji se brinu za to kako će se Božja služba u hramu izvršavati, zapravo misle da je ovaj čovjek već mrtav, pa mu onda iz kultnih propisa ne prilaze, da se ne onečiste. Sveto pismo izravno kaže kako su prešli na drugu stranu i odlaze. Duhovne vježbe znače da uzmem jednom sasvim konkretno taj zadatak ozbiljno, da se posvetim Bogu svome, da mu dođem blizu, to jest da dopustim njemu, Isusu, svome spasitelju, da dođe u moju blizinu. Posve konkretno, ovaj je milosrdni Samarijanac nama važan i drag, jer nas vraća na ono što je u životu crkve, u duhovnom životu crkve tako važno, ključno i opipljivo, a to su sakramenti. Kako? Pa znamo dobro da taj Samarijanac, kako Sveto pismo pisuje, baš primjenjuje sredstva, ulje i vino, evo ono što će ublažiti, ono što će dezinficirati. Tako se u toj prispodobi već pokazuje ono što će Isus tijekom vjekova nuditi svoju vlastitu prisutnost kroz crkvu. Prvo o čemu se želim pitati u ovoj svojoj duhovnoj vježbi jest kako je to Bog prisutan na mojemu putu. Kako je to Isus bio milosrdni Samarijanac baš u mojoj životnoj povijesti, u posljednjoj godini, u cijelom mojemu životu. Znamo dobro da Isus cijelu ovu prispodobu izgovara kao odgovor na pitanje pismoznanca. Došao je taj čovjek, mudrac koji se razumije u pisma, i izrazio pred Kristom onu najdublju težnju koju ima. On govori o vječnome životu. Što mi je činiti da postignem vječni život? U duhovne vježbe ulazimo tako da doista dopustimo najdubljim čežnjama koje nosimo u sebi da iziđu na površinu. Što je ono što u dubini želim? Ili što je ono od čega u dubini osjećam strah? Koja je moja posljednja želja? Što želim ostvariti? Isus, dobri učitelj, sluša njegovo pitanje i daje odgovor. Taj čovjek, pismoznanac, pita što mi je činiti? I onda će čuti od Isusa, evo to čini, tako čini. Tako je bilo i sa onom prvom zapovjedi, to čini. Tako je i nakon ove prispodobe, nakon ove pouke o milosrdnome Samarijancu, Isus daje pouku, ti i ti čini tako. Pismoznanac je dakle dobio odgovor na svoje pitanje, i jedno, i onda poslije ono drugo o tome ko je moj bližnji. Zanimljivo kako se prema ovome izvještaju u Lukinu evanđelju jedanput ne pojavljuje ona ključna zapovjed u ustima dobroga učitelja i spasitelja Isusa, nego sam pismoznanac već biva aktiviran i točno pokazuje da zna o čemu je riječ. Nosi on u sebi to sveto znanje. Duhovne vježbe nisu toliko učenje nečega novoga, nego prilika da pogledam na ono što već duboko u sebi nosim i što dobro znam. Ljubi Boga, ljubi bližnjega. Ta jedna i druga zapovjed dio su starozavjetnoga zakona. Pismoznanac ih poznaje. Evo jednu čitamo u ponovljenom zakonu, a drugu, onu o ljubavi prema bližnjemu, već prije toga, u središtu petoknjižja, u Levitskome zakoniku, on točno odgovara. On sam zna odgovor na svoje pitanje. Evo, to je put do vječnosti, potvrđuje Isus. Tako čini. Te zapovjedi duboko u Starom Zavjetu, koje, kako rekoh, već ovaj pismoznanac ispravno spaja. Ovdje nije tek Isus koji je to učinio, nego sam on, sam taj čovjek, nosi u sebi, kako rekoh, sveto znanje o tom cjelovitom angažmanu. Ljubi svim srcem, svom dušom, svom snagom. Sveto pismo, znamo, gleda na cijeloga čovjeka. Duhovne vježbe jesu aktivnost cijeloga bića. Najdragocjenije nam je kada promatramo Isusovu metodu, kako on, milosrdni učitelj, postupa, primijetiti kako od ovoga čovjeka, koji se zapravo pokazao u jednoj mjeri kao provokator, on želi Isusa iskušati. I onda se želi opravdati pa pita tko je moj bližnji. To je njegova inicijalna motivacija. S tim on dolazi. A gle, Isus svojim postupkom toga čovjeka dovodi do toga da postaje pravi mudrac. pita ga kako čitaš, što piše u zakonu, u čemu, onom u čemu se ti stručnjak, što je tamo. Duhovne vježbe i za nas su divna prilika, s kakvim god da prvim motivom krećem, s kakvim god da životnim stanjem polazim, ovdje se nalazim na pravom mjestu. Duhovne vježbe su prigoda da Isus bude doista moj učitelj. Sada je čas da odustanem od svake svoje glume, od svih svojih zakulisnih igara i da iskreno pred Bogom svojim kažem kakav sam, što na duši nosim. Štoviše, Isus će svojim postupkom ovoga čovjeka dovesti do toga da on eto sam on dadne odgovor na svoje pitanje. Pitao je što mi je činiti i onda, gle, sam daje odgovor poveden Isusovom zapovjeđu ili Isusovom naredbom. Kako čitaš? Što je ono što već znaš? Duhovne vježbe jesu povratak na govor i glas vlastite savjesti. Sam ću zapravo pronaći najdublje odgovore. Kod svetoga Ignacija u duhovnim vježbama čitamo jednostavno izravno njegovo uvjerenje da Bog sklapa savez, ide u kontakt sa svakom dušom. Na tome počivaju duhovne vježbe. Želim dopustiti Bogu svome da on sam aktivira moju dušu. Napokon i njegovo novo, posljednje pitanje, s kojim se je htio opravdati, kada pita tko je moj bližnji. I opet Isus svojom poukom dovodi ga do toga da ovaj čovjek, pismoznanac, sam daje odgovor na svoje pitanje. Poslušavši ovaj primjer milosrdnoga Samarijanca, otkriće tko je njegov bližnji, reći će sam onaj koji iskazuje milosrđe. Ući u duhovne vježbe znači prepustiti Bogu najdublje težnje koje nosim u sebi. Ono što me u dubini vuče, ono kamo želim stići. Ali isto tako ući u duhovne vježbe mogu onda kada iskreno pogledam na svoju stvarnost. Sva moja opakost i pokvarenost sada smiju izići na površinu, jer Gospodin je, gle, toliko moćan da i od ovoga čovjeka koji želi iskušati, da od ovoga čovjeka koji se želi opravdati, stvara pravoga mudraca. Kako ulazim u ove duhovne vježbe? Osjećam li se kao pismoznanac koji traži kako do vječnoga života, koji se nekako pouzdaje u vlastita djela, što mi je činiti da postignem vječni život? Ili se možda osjećam kao milosrdni Samarijanac koji je već toliko dobra u životu učinio? Ili sam pak ušao u ove duhovne vježbe kao čovjek koji se osjeća do u dubinu kao putnik žrtva razbojništva? Nanijeli su mi bol, ostavili su me gologa, napol mrtav, ležim nemoćan. U duhovnim vježbama, baš kad gledam na prispodobu milosrdnom Samarijancu, mogu se pitati kakvi su moji odnosi prema bližnjima. Jesam li ja bio kao pljačkaš na putu? Jesam li ja znao postupiti kao milosrdni Samarijanac? I napokon, pitaću se što je to do sada Gospodin sam, Isus, moj spasitelj, učinio za mene? Na koji način je u mojem životu on pokazao da je milosrdni Samarijanac koji se skriva, koji je tajanstven i ondje gdje ne bi očekivao baš po rukama mojih bližnjih, po riječima njihovim, po njihovom pristupu meni, gle, liječe se moje rane, mogu otkriti snagu novoga života. Pogledamo li pažljivo prikaze ove prispodobe, ove pouke o milosrdnom Samarijancu, kako su umjetnici to prikazali na slikama, otkrićemo i nešto novo. Ono što nam je zapravo najdragocijenije. Isus, kada govori o Božjoj ljubavi, ne skriva se on samo u milosrdnome Samarijancu, nego, gle, Isusova metoda sastoji se u tome da je baš on taj Božji sin koji silazi na naš životni put. Kao što sveti tekst kaže da je ovaj putnik silazio, iz jednoga grada spuštao se u drugi. Znamo dobro, u središtu naše vjere stoji istina o Bogu koji je sišao, koji se je utjelovio. To je Isusov princip. Baš kao što je ovaj putnik, ovaj koji je žrtva razbojništva u pouci, zapravo stradao zbog toga što Jeruzalem i Jerihon, kao veliki gradovi, kao moćne institucije, nisu osigurali da na putu bude sigurnost, mir, da se može slobodno kretati. Na taj način on je žrtva institucija. Gle, Isus sam, Sin Boži, na svom životnom putu dopušta i doživljava i prima na sebe upravo tu sudbinu. Ma upravo od onih kojima je pripadao po svojoj vjeri, upravo od onih kojima je podložan kao poglavarima i nositeljima svete vjere, svetoga zakona Božjega, on biva lažno osuđen, odbačen kao bogohulnik, osuđen da umre kao da je neki razbojnik i zločinac. Isusova metoda, metoda milosrdnog Krista u ovoj pouci o milosrdnome Samarijancu pokazuje nam središte naše vjere. Isus je taj koji preuzima na sebe sudbinu ovoga putnika koji stradava. Doista, kad se zapitamo, dobro, taj čovjek o kojemu Isus govori jest izranjen. Gle, tko je izranjen? Pa Isus sam bit će izranjen kada bičevi po njemu padaju, kada ga trnovom krunom okrune, kad se kaplje krvi budu slijevale. Izranjeni, to je Isus. Ovaj čovjek, prema izvještaju Isusovu, prema njegove prispodobi, ostavljen je gol, svukli su ga, uzeli su mu odijelo. Znamo dobro, Isus je taj kojega su svukli na Golgoti. Kao što je ovaj na putu od Jeruzalema u Jerihon opljačkan, tako su Isusu uzeli sve, pa onda i onu tuniku, nešivenu donju haljinu. Sve što je štitilo i bilo znak nekoga ljudskoga dostojanstva, od njega je oduzeto. I napokon, ovaj čovjek, kaže Isus u svojoj prispodobi, upao je među razbojnike. Znamo dobro, Isus, primajući na sebe križ, dopuštajući da bude razapet, doživljava tu istu sudbinu. I njega stavljaju među razbojnike. Među razbojnicima je razapet. Isusova metoda, kao i toliko puta u evanđeljima, otkriva svu dovitljivost i snagu Božje ljubavi. On se izjednačuje s nama ljudima, on prihvaća na sebe sudbinu ovoga koji je žrtva, koji je ostavljen, koji ga zaobilaze. Ući u duhovne vježbe znači namjerno dopustiti da i ja i moj Bog zastanemo na onome što nosim u sebi kao svoje vlastite rane, kao svoje boli. E, to je ključ kršćanskog pristupa križu, patnji, boli. Nije riječ samo o tome da ću na svaki način tražiti od Gospodina da mi podari zdravlje, da se izliječim, daj Bože da bude tako, nego da u onim najdubljim, najtežim ranama, koje su najčešće nevidljive, koje su takve da ih jedva mogu izreći, moje duboke nedorečenosti, moje sumnje, moja pitanja, sve ono što su mi drugi nanijeli, baš u tome, gle, progovara mi Božja ljubav. Ja stajem i promatram te rane, skoro bih rekao, baš kao što smijem promatrati i rane Kristove. Zašto? Ma zato što se Isus sjedinjuje s mojom boli. Zato što je On naše boli nase uzeo, kako govori već starozavjetni prorok. Dok razmišljamo o metodi milosrdnog Krista, u ovoj poznatoj njegovoj pouci o milosrdnome Samarijancu, otkrivamo do koje mjere ide Kristova ljubav. Sakriće se on u liku tajanstvenog Samarijanca i pokazati na Božju snagu, Božju sućut, Božje milosrđe. Sakriće se on isto tako u liku ovoga čovjeka koji je izranjen, opljačkan, koji je stradao. A Isus sam postupa kao mudri učitelj, ovoga pismozdanca koji dolazi sa najvažnijim pitanjem, za velike stvari je zainteresiran, za najveću stvar, on pita o vječnome životu Isus ne samo da daje odgovor, ne samo da od njegove početne motivacije koja je upitna doista pokazuje da ga može učiniti pravim mudracem, dovesti ga do pravoga puta, nego gle, sam taj čovjek daće odgovor, pronaći će odgovor na svoja pitanja. Pred takvim učiteljem stojimo. Ući u duhovne vježbe znači ponovno se susresti s onim kojega dobro poznajem. O, kako je lijepo što smijem zajedno s vama razmišljati o ovim evanđelskim tekstovima koje dobro znamo. Sada je čas da to primijenim na sebe. Kako rekoh, nekoliko je glavnih pitanja. Ponajprije, probat ću sam promisliti. Kada gledam ovu prispodobu, ovu Isusovu pouku, osjećam li se tada kao pismoznanac, koji postavlja veliko pitanje? Osjećam li se kao čovjek koji je žrtva razbojništva? Ili pak kao milosrdni Samarijanac? Gdje sam ja na svome putu? Pitaću se zatim, konkretno, kakvi su moji odnosi prema bližnjima? S time ulazim u svoju duhovnu vježbu. I napokon, što je to Isus, Spasitelj, do sada učinio za mene? Na koji način je bio milosrdni Samarijanac u mome životu, odnosno na koji način je moje boli na sebe uzeo? Pozivam vas da se zadržite na ovom važnom primjeru Isusovog poučavanja, a za kraj dopustite mi da završim sa nekoliko molitvenih rečenica. Molitva milosrdnom Kristu kad je poučavao u prispodobi o Samarijancu. Razotkri, Gospodine, žarku želju koju nosim u sebi. Pogledaj na ljubav kojom se želim potpuno posvetiti tebi. Ti sam upisao si dubinsku čežnju u dno mojega bića. Ti si mi darovao sveto znanje i glas savjesti. Zato želim živjeti zauvijek s tobom. Želim ljubiti tvojom ljubavlju. Želim osjetiti da si mi sasvim blizu. Pokaži mi danas, Gospodine, kako tvoje srce kuca za mene. Pokaži mi kako me s ljubavlju gledaš. Stavi svoj melem na moje rane, ublaži moje boli. Dopusti mi da vidim kako tvoje oči dobro poznaju moj svijet. Daj mi vidjeti kako si htio biti jedno sa mnom ondje gdje mi je duša razbojnički napadnuta i izranjena, izudarana, gdje mi je srce opljačkano, ogoljeno. Kad se gušim u svojem stidu i napuštenosti, kad drhtim od straha pred velikim Jeruzalemom i Jerihonom, kad mi je razoreno dostojanstvo i oduzeta sigurnost, dođi, Gospodine. Ti si moju bol na sebe uzeo, ti si je posvetio Otkupitelju moj. Amen.
Ты живота.